Esselamu aleyküm hürmetli dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepleşimide başlayar. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir Alparyan. 2009 yılın 29 sentyabrında 16 hukuk koruyucu kurama Türkmenistan'da kıyakdaylı bilen bağlı alada bildirip birlikte beyanat yer ettiler. Şul beyanata göre tezi hükümet hakimiyet başına geçmeyene karamızdan Türkmenistan'da adam hukukları, metbuat ve siyasi azatlıklar varadaki çeklendirmeler henizim devam ediyor. Norveya'nın Helsinki Komisyası tarafından yer edilen bu beyanata kolunu koyan 16 hukuk koruyucu kuramaların arasında Düybe Şvesya'da yerleşen grajdanların hukukunu koruyucular adlı topar hem var. Şunlukta aktual gurur. Bugün atlı gepleşigimizin nöbettäki tapgyryny bu aktual mesele başlap söhbetdeşligimize ada edilen Şwetsiýalyk guramanyň ýolbaşçysy Robert Hardy çağırdyk. Ol gepleşigimize Stockholmdan telefon arkaly gatnaşýar. Jenap Hart, hukuk koruyucu kuramalar tarapından yakında çap edilen pres release gol goýan aktivistleriň sanawynda siziň hem adyňyz bar. Şol beýanatda Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna alada bildirilýär. Bu barada bize dolraq maglumat beräýseňiz.
The main purpose of this letter is that we the undersigning.
Bu beýanata gol goýan 16 töwere hukuk koruyucu kurama Türkmenistanyň ýapyk bir ýurt bolmaklygyna galýanlygyny bildirýär. Şol bir wagtyň özünde de gunmatar ýurtlaryň köpräği Türkmenistanyň täze hukumet iş başına geçenden son Aşgabat men biznes ara gatnaşygyny artdyrmak üçin ala dedip başlady. Bu hili şereketleriň biziň ýaly hukuk goraýjy guramalar bilen deňeşdirilende Türkmenistan bilen ara gatnaşygy düýpden tapawutly. Şunlukta biz bu hatar kali Türkmenistan'a sapar etyen biznesmenlerden bir yurt bilen aralarına katnaşıklarından peydalanıp bizim yarı hukuk koruyucu kuramaların hem Türkmenistan'a iş alıp barmağına yol verilmeği üçün olordan yardım etmeklerini haiş etyeriz. Bize de Türkmenistan'a varmağa, şol yurtta adam hukuklarının yağdayına gözelçilik etmeği ve yerli hukuk koruyucu kuramalara yardım etmeği mümkünçülük verilsin. Sebep Türkmenistan'a hukuk koruyucu aktivistler katı kıyın şertte iş alıp bariyarlar.
Extremely difficult circumstances in Turkmenistan.
Türkmenistan'da hareket eden hukuk koruyucu kuramaların ve aktivistlerin yağdayının ağırdığını aittiniz. Bu fikrinizi sübut hükmünde bize anık maglumat verilecek mi?
Well, Turkmen human rights defenders are not allowed to work openly.
Türkmenistanlı hukuk koruyucu aktivistlere erkin yağdayda iş alıp barmağa ruhsat verilmeyer. Her haçan olur hükümet ya hükümet yolbaşları var da tanqidi fikirleri öne sürenne olur türmeye basılıyor ya kin şertleri baştan geçirmeli oluyor. Türkmenistan'a adam kıynamaları var adı hem maglumatları oluşuyor. Yurtta erkin haber veriş serişteler yok. Şunlukta Türkmenistan'ın maglumat almak katı kin. Şeyle de şol yurtta iş alıp barayan hukuk koruyucu aktivistlere daşarı yurt kurumalardır haber veriş serişteleri bilen ara katış kurmak hem katı kin. Hatta olar yurdun içine bir bilen erkin ara katnaşygym gurup bilen oklar. Has anygraq aydylanna Türkmenistan dünýäde en ýapyk ýurtlardan biri bolmaklygyna galýar. Ýurtda täze hökümet iş başda geçenden soň käbir oňyn pozitiw umytlar döräpdi. Türkmenistanyň üzüňelik siýasatyny terk etjegine Birleşen Milletler Guramasyna we halkara hukuk goraýjy guramalara bu ýurtda erkin hereket etmäge we ýurtdaky ýagdaýlara göre şilik etmeye ruhsat verileceğine karşılıktı. Şol umitler puça çıktı. Şunlukta biz hedirki devirde daşarı yurtta diplomatların ve biznesmenlerin aşkavat bilen aralarına devam etdiyen katnaşıklardan peydalanıp Türkmenistan'a adam hukukların yağdayına pozitif tesirini yetirmeğini talep ediyoruz. Öl katnaşıklarına ve gepleşiklerine bu hili problemalara Türkmen rejiminin ünsünü çekmek ada gdalan daşarı yurtta vekillerin hem jogap kerçiliğine giriyar.
In every contact with the Turkmenistan regime.
Siz Türkmenistan'da täze hükümet häkimiýet başyna geçenden soňra döreň umytlaryň puja çykanlygyny aýtdyňyz. Ilki başda şeýle umytlaryň döremegine näme sebäp bolupdy?
Well, we could see some small changes.
Täze prezident häkimiýet başyna geçenden soň käbir kiçik öwrümli özgörşikler bolup geçdi. Şeýlelikde hemmeler bu ýurtda käbir zatlaryň özgörmegine garaşypdy. Ýagny Türkmenistan'da ilki başda bolan fäal hereketlenmeler bir ýurtda pozitiw ösüşleriň boljakdy barada bizi umid döredipdi. Elbette tarihi ser salsak bunun oğlum hatta diktator düzgün esasına dolandırılan yurtlarda da hükümet çalışığı olanın son kevrdatlar ütkü yer. Elbette yurduk biznes klimatına kever pozitif ötüşler bollu. Kevabi daşarı yurtlu biznesmenlerin Türkmenistan'ın iş alıp parmağına kever tədi mümkünçülükleri dörödü. Şunun için biz şol biznesmenlerden Türkmen rejimiyle bolan ara katnışıklarından peydalanıp bir yurtta adam hukuklarının yağdayına da öz onun tefirini yitirmeğini talep ettiler. Sebep Türkmenistan dünyada adam hukuklarının ayak atı edilmeği bilen bağlı meselede en represif yurtlardan biri hesaplanıyor.
Difficult countries with regard to human rights in the world.
Gepleyar Azadlık Radyosu hormatly dinleyijiler, siz aktual gurrun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy barada gurrun edýärs. Gepleşigimiziň mehmany Şwetsiýalyk hukuk goraýjy guramanyň ýolbaşçysy Robert Harter. Jenap Hart onda biznesmenleriň türkmen ýolbaşlaryna etjek basyşy Türkmenistanda ýagdaýlaryň pozitif taýdan üýtgemegi üçin ýeketäk umytmy?
Well, at the moment, they are more or less the only persons that...
Häzirki döwürde Türkmenistan we Türkmen rejimi bilen ara gatnaşygy bolan toporlar, biznesmenler hem daşary ýurtly diplomatlar. Şonlukda şu adamlar Türkmen wekilleri bilen geçirýän duşuşyklaryna öz biznes ara gatnaşyklary bilen bir hatarda adam hukuklary bilen bagly meselelere de olaryň ünsini çekmeli. Günmatar wekilleri bu barada talaplaryna bir pozisiýa eýelemekden çekinmeliler. Sebäbi olaryň jogapkärçiliklerini hatarına ýerýär.
Asking for improvements with regard to human rights. It's an obligation that.
Adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan günmatar biznesmenlerine ýüzlenip ýer edilen bu ilkinji çağırış däl. Munun bu hili beýanatlaryň soňkusy bolmajak hem anyk. Şeýle press releaseleriň günmatar ýurtlaryň we Türkmenistanda iş alyp barýan biznesmenleriň bu ýurt bilen bagly alyp barýan siýasatyna nähili täsirini ýetirmegi mümkin?
I think that the more we make public what is going.
Meniň pikirimçe Türkmenistandaky ýagdaýlar barada halk köpçüligine nä derejede köp maglumat berip bilsek, bu şonça da gowy netije berer. Sebäbi halk Türkmenistanyň nä derejede ýapyk bir ýurtdygyny bilenok. Biz Demirgazyk Koreýanyň ýapyk bir ýurtdygy barada köp gurrun etýärs. Halk köpçülik az kem bu ýurdun nähili düzgün esasyny dolandyrýanyna göz ýetirýär. Ýöne Türkmenistan barada halk arasynda o diýen maglumat ýok. Şunlukda şeýle beýanatlary ýaýratmak arkaly biz diňe halk köpçüligine bu barada maglumat bermek bilen çäklenmän, eýsem biznesmenlere de bu uğurda öz jogapkärçiliklerini berja etmek üçin basyş etmäge synanýar. Şwetsiýanyň nukdaý nazarynyň bu mesele barada gurrun edilenine bir ýurt häzir Ýewropa bileleşigine ýolbaşçylyk edýär. Şwetsiýa Ýewropa bileleşiginiň ýygnaklaryna Türkmenistan bilen bagly meseleler ýygyderli gepleşikleriň gün tertibine getirmeli. Aşgabat bilen Ýewropa bileleşiginiň wekillerini arasynda geçirilýän gepleşiklerde hem adam hukuklary ýaly problemler gozgalmaly.
Sizin ýerden bu beýanatyňyzyň Türkmenistana degişli tarapy, ýagny Türkmen rejiminiň üns bermeli ugry hem bar. Emma bu beýanatda edilýän talaplara Türkmenistanyň üns berip, şoňa görä adam etjekdigini aýtmak kyn. Bu hili talaplary diňlemezlik bilen Türkmenistan näme ýetirýär?
Well, the country as such is, of course, losing.
Türkmenistan ummasız yerasty baýlyklara eýe bir ýurt. Şonlukda ýolbaşçylar bu hilli meselelere äsermän, halkyň bolşuluk we awadançylykda ýaşamak mümkinçiliklerini elinden alýar. Sebäbi baýlykdan gelýän girdiji diňe hökümete ýolbaşçylyk edýän kiçirek bir toporun ujuwetine girýär. Ýylat köpçülük bolsa öz esasy hak hukugundan hem peýdalanyp bilmeýär. Bu ýagdaý uzak möhletde Türkmen rejiminiň behwidine tamamlanmaz. Olar kadalı bir devlet hükümetine hareket edip bilmek üçün yurtta asaşarlığın bolmağının zerurduğuna göz yetirmeli. Yapık yurtlar ve öz ilatının hak hukukunu kemsitleyen devletler uzak vaktlap devam edip bilmez. Hükümet yolbaşları öz güçlerinden ve hazırki mümkünçülüklerinden peydalanıp yurdu özgörtmek isteyen molsalar, onu bir işe giyice alman şu vaat başlamalı. Harekete geçmenin vaatı gelip yetti.
Into something they should start doing that right now.
Jinap Robert gepleşigimizde gatnaşanlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, aktual gurrun atly gepleşigimiziň nobatdaky tapgyrynyň mehmany Şwetsiýaly hukuk goraýjy toparynyň ýolbaşçysy Robert Harte. Şonlukda aktual gurrun atly gepleşigimiziň soňuna geldik. Programany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp bardym. Geljek hepde ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurrun atly gepleşigimizde geçiljek söhbetdeşligimizde duşýançak hoş sag bolun.